Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annen fra
han prøvd. Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se der da, det så jævlig så vanskelig sånn.
Nå driver du å grave og grave på dette piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt. Just be svikker!
Der vi I gang. Det så deilig å ha en så sterk intro allerede til første episode. Velkommen skal du være, kjære lytter, til Spissvinkel, TV2s nye podcast, eksklusivt om Eliteserien. Det måtte til. Med meg har jeg Eirik Nesset Gjelvik. Vi skal bytte litt på å lede disse sendingene her. Hvilke forventninger har du til podden, Eirik?
Nei, jeg forventer jo at når TV2 tilbake med Eliteserierettighetene, så må vi ha en podcast som hard og tøff mot Eliteserien på godt og vondt, at man gir den kjærligheten som verdens vakreste liga fortjener.
Vi skal gi innsikt rett fra arenaene, fra aktørene som preger norsk fotball, prøve å ringe opp de vi snakker om også, ikke bare snakke om dem, men vi har også folk som skal snakke om dem, og det blant annet deg, Yao Amankwa. Spissvinkel, hva betyr det?
Spissvinkel, da legger vi listen. Og det altså på disse podcastene kommer det sikkert til å være folk som tenker, ja, men hvorfor snakket dere ikke om mitt lag? Vi skal jo slippe episoder stort sett etter hver runde. Men det blir å plukke ut to-tre ting, to-tre spissevinkler, gå dypere I disse her, og så, det kan gjerne være betente ting, diskusjoner som ingen andre tør å ta, vil ta, vi tar de. Jeg gleder meg.
Det blir deilig. Nå det en uke til seriestart, nøyaktig, når vi sitter I dette studio her. Hvordan forbereder du deg, Eirik, til seriestart?
Nei, det har vi egentlig drevet med ganske lenge. Jeg har jo vært interessert I Eliteserien flere år, så du har litt I banken, og så har TV2 vært på Marbella. Jeg har vært der I et par uker I år. Du har følt opp lag, du har pratet med sportsjefer, vi hadde deadline day. Så jeg føler liksom at nå nærmest, det ser noe liksom lei av, hva faen, vi gleder oss. Kom I gang nå da, sånn at vi... Sånn at vi slipper å prate om at vi gleder oss.
Jeg har ikke et eneste sånn, jeg gleder meg så enormt. Jeg har ikke et eneste sånn igjen I meg. Jeg tom. Jeg klar for at vi skal begynne. Og så det jo bare, TV2 har jo sånn grunnverdi for hva det som skal ligge til grunn for måten vi dekker litt serien. Så har de funnet ut, det nærhet. Og det passer veldig godt med det vi tenker her I podcasten også. Nærhet, det handler veldig ofte om å ta opp telefonen, ringe de faktisk gjelder, få førstehåndsinformasjon, I stedet for sånn som tidligere med andre liga, der du bare må resirkulere og omsette annenhånds, trehåndsinformasjon.
Og det skal vi med en gang I gang med. Vi har et deilig program for dere I dag. Vi skal... nøste opp I hva det som skjer I Vepsebolet Vålerenga. Vi skal på innsiden av tidenes overgangsvindu I norsk fotball. Vi skal snakke om hva vi lærte av duellen mellom de to store favorittene. Vi skal hylle en spesiell mann. Vi skal slakte litt, ja, og så skal vi ta oss tid til et par av spørsmålene. Det kommet mange spørsmål.
Gode spørsmål.
Ja, vi lover at vi skal ta tak I enda flere av de. Kanskje det kommer en egen spalte til det også etter hvert, det jeg helt sikker på. Men jeg tror bare vi setter I gang der.
Nei, altså, amper stemning. Det jo... Det må jo synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Det ulmer I Vålerenga, Erik.
Ja, det gjør det. Det har vel gått litt rykte nå I liten stund om at ikke alt som det skal være der nå. I forrige uke så tittelen I nettavisen Uro I Vålerenga kort tid før seriestart innrømmer tøffe diskusjoner. VG slår opp tøffe diskusjoner mellom VIF-toppene. Så det jo åpenbart en snakkes internt. Det journalister som har vært på saken. Jeg vet jo at du, Yao, også har vært og besøkt Vålerenga. Jeg har til og med hørt fra folk at du har sjekket opp litt hva som egentlig sakens stjerne, og hvor ille det?
Ja, for det du kan ikke alltid forholde deg til det som står I avisene, sa jeg som jobber I media. Oh. som en stikk til dere. Men nei, så jeg snakket litt med folk I og rundt klubben.
Og kilder, som vi kaller det.
Kilder, ja. Og det bare for min egen research, for å kunne gjøre meg opp min egen mening. Og jeg, det du har ordet harmoni. Och så vet jag egentligen på norsk, vad är det motsatt av det? Men det är lite av det intrycket som jag får i, om en del ting som sker i Vålerenga. Och jag tror att det är premisser för att kunna driva för att kunna nå mål. Det är väldigt, väldigt vanskliga förhåll, egentligen för alla involverade.
Då tror jag det är ett perfekt tidspunkt för att ringa upp en man som sitter på Valle och som har full översikt. Joakim Jönsson, sportchef. Vi ska slå på tråden till svensken. God morgon, Jocke.
God morgon, god morgon.
Hur går det?
Det går fint med mig. Det går fint med mig.
Jag tänkte, siden du har varit med i Indre Bane, Eurosports gamle podcast, så måtte vi ha dig som aller første gjest når TV2 ska ha Elitserie-podcast. Tror du vi klarer å hamle opp med den gamle suksessen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror helt säkert att det kommer att göra det all right, men det är akkurat det är för att bruka ett slitt uttryck och hoppa efter Virkola, men det gör det säkert all right i alla fall.
Vi får hoppa det. Vi startar rätt in the thick of it, Jocke. Idag kommer tabelltipset. Första tabelltips i TV2 och det är Vålerenga. Jag ska ge dig en liten höjtläsning av ett utdrag där.
Jag läser introen till tabelltipset vårt om Vålerenga. Vålerenga står overfor et veiskille, og for Dag Eilev Fagamo er sesongen 2023 helt avgjørende. Etter en sterk bronse i 2020 har det blitt en syvende plass og en sjette plass, og det store spørsmålet er nå om Fagamo sitt prosjekt har stagnert. Til hans forsvar virker situasjonen på Valle alt annet enn enkel å håndtere. Et styre som ønsker å se stadig flere talenter og samtidig medaljedryss og toppkamp, utålmodige supportere som en drittlei av å være en kronisk underpresterende middelmådighet, spesielt sett i lys av at erkerivalen Lillestrøm flyr høyt. Uenighet om spillerlogistikk, en trener som vil hente politlig og nasjonalt, mot en sportsjef som vil søke gull globalt. Og ikke minst, en rik eier som på tross av minimal fotballforståelse likevel ønsker, om ikke krever, å bli involvert tett på det sportslige.
Ja, Jocke, hva sier du middelbart?
Ja, vad ord och inga visor, det är väl det jag säger omedelbart. Så att, men jag är ju enig i det med att vi är drittlig i sjunde platser. Alltså det var väl det mest korrekta som man blev beskrevet i den ingressen. Så att, det stämmer det. Det är vi drittlig.
Konklusion till Jao är väl en åttonde plats här som ni förstår det. Vad tänker du om den påstånden där?
Ja, efter att han bedömde övergångsvinduet i sommar så tänker jag väl att det är väl väldigt positivt för Vålerengas del, för det var skivebom, så att då blir det väl en ny skivebom av han.
Men jag har sett, dere har ju unge spännande spelare på väg upp och fram och nävnar ju det ofta och det är väldigt spännande syns jag. Vi snackar om, kommer säkert att snacka mycket om en spelare som för exempel Dick Oeng. Men hvis vi ser på säsongen i fjor så är det, och det är lite samme som jeg synes gjelder i år. Ja, det er unge spillere, men Vålerenga er altså i fjor, sesongen 2022 i Eliteserien, sjett eldst, hvis du ser gjennomsnittsalder fordelt på spilletid. Og igjen i år så går jo du inn i sesongen med Strandberg, Juklerød, Hedenstad, Bjørdal, Strand, Børven, Ofkir, i eller tett på startelven. Så unge som dere ofte liker å si, er dere jo egentlig ikke.
Nej, vi har en väldigt ung stall. Det är väl först och främst det vi har. Den är helt extrem. Vi har 6-0-6 guttar bland annat. Och den är kanske för elven, inte för ung. Absolut inte. Men stallen är väldigt, väldigt ung, som gör också att det kan bli lite ujämnt och ujämnt i träningsarbetet. Men jag är helt enig. Elven är inte så ung. Sen hoppas jag tror att det är någon av de här unga som tar ett ytterligare steg i år och att vi kan spilla med i fjor, alltså Dick Oeng naturligtvis, hoppas vi, och Odin, vi har ju Sjöeng som ja, har varit inne i elven hela vägen här, och så hoppas vi att vi kan få en två till där inne också, så att det är nog inte någon felaktig betraktning där. Sen är det oftare där när man ser på snittålder, så blir det ju att de äldre spelarna, och visst de är, någon har ju äldre spelare, vi har väldigt få i det skiktet mellan 24 till 28 för exempelvis. Äldre har vi väldigt unga, eller också så har vi alltså väldigt gamla.
Ja, det har du helt, det är ett gott poäng. Det har du helt rätt i. Förresten, shout out till Helge Børresen, statistikguru på Eliteserien, som har lagt ut detta. Men hvis vi ser på spilletid fördelt på spelare under 20, så är Vålerenga näst överst bak Molde där, så de har riktigt nog någon väldigt väldigt unge som får mycket speltid.
Ja, men det bör vi vara bäst. Alltså vi bör inte vara näst överst, vi bör vara decidert bäst där. Sen på snittåldern, så det igen, det är som jag sa, det är lite grann i tropp, hur troppen är satt samman. Och den är skevt satt samman, just att vi har lite för många unga. Och sen så har vi en del äldre, så har vi väldigt få i, vad kallar man det, i den bästa åldern egentligen. Där mellan 24 till 28, 29, där har vi väldigt få. Men att vi bör ha flest unga som spelar tid under 21. Det bör vara udiskutabelt. Det ska Vålerenga ha alltså. Eller så är det ju, vi stoltserar ju med, vi hade väl 12 man borta på landslagsuppdrag nu. Vi fick ju kunna knappt träna i den perioden också. Så det är naturligt att vi ska vara bäst där. Men det i sig, alltså det målet är först och främst att komma så högt möjligt på tabellen. Men sen ska vi vara bäst på den statistiken i tillägg.
Jocke, uro i Vålerenga är titlarna i nationala medier för kort tid sedan. Kan stämma egentligen?
Ja, men det är klart, alltså Vålerenga är en stor klubb, det går aldrig att lägga skjul på det. Och så är det en stor klubb som inte har levererat, och när man inte levererar så är det lättare att det blir överskrifter och att det blir missnöje runt om Vålerenga också. Det är många som har en mening om Vålerenga, det är många starka personer som önskar ha en mening, som förväntar att bli hört också. Och då rasslar det lite grann både till höger och till vänster. Där och då blir det lite mer leven. Hade vi levererat bättre så utifrån vad vi bör leverera, så Vålerenga bör ju, om man ser på en tabell, vara nummer 4, visst man ser matematiskt utifrån resurser, och det har vi ju inte varit. Hade vi varit det så blir det mer stille, men det har gått nog lite grann i resultaten att det har varit uro runt det.
Men är harmonin där den bör vara för att prestera optimalt?
Ja, harmonin, det är ingenting att se på. Den interna harmonin är ingenting att se på. Det hade vi i fjol vår, hade vi ju en helt fullständigt grusam start på säsongen också. Men det var aldrig någon väldig stress inåt. Och hade det varit det, då hade man aldrig kunnat snudda det som man gjorde det på mot och vinna 9 straka kamper. Det hade varit helt omöjligt. Så att, jag är inte orolig för harmonin, men att man kan vara bekymrad för resultaten i vinter, ja, det är lov både för de som jobbar i Vålerenga och de som följer laget tätt utanför. Det är det naturligtvis, kan det naturligtvis vara.
Apropå harmoni, eller kanske mangel på harmoni, så har det varit en del saker runt Vålerenga i vinter. Det en som har skapat kanske mest uppmärksamhet var vårt besök av en tidigare Vålerenga-spiller i Falun. Vi ska höra lite av det här.
När Fagmo säger så här i media, då måste jag också ta till media för att få ut mitt budskap. Jag har målats upp som en jävla idiot helt enkelt i Norge nu. Det är idioti att inte gå på träning om man träningsvägrar. Jag håller helt med om det. Men nu är det så att jag inte gjort det. Jag vet inte om det har blivit miss i kommunikationen. Det är helt omöjligt. Men han borde veta bättre än alla andra att min fru är gravid. Han måste ha den förståelsen.
Ja, det var Amo Leone det. Vi reiste jo rett fra Marbella til Falun og møtte en nybakt far der borte som hadde knallhardt skyts mot Dag-Elle Fagmo og Vålerenga, Erik.
Ja, det var noen spesielle dager der Leone går ut mot Vålerenga. Jeg var jo på Marbella og konfronterte Dag-Elle Fagmo, som fikk en telefon midtveis i treninga. Han var vel ikke helt happy med TV2 sin framgangsmåte. Det vet vel kanskje du mer om, Arilas, for sånn jeg forstår det nå, så du persona non grata hos Fagmo.
Ja, jeg er rett og slett bannlyst av Fagmo. Jeg fikk vite det etter den saken da jeg skulle reise for å gjøre et intervju med Odin Thiago Holm, for jeg ville, og da ba jeg om et intervju med Dag-Elle Fagmo, fikk jeg beskjed om at på grunn av gjentatte saker med deg, så ønsker ikke Dag-Elle Fagmo at du kommer hit. Han har ikke problemer med andre i TV2, og det er viktig å presisere, skrev mediesjef Tina Wulff til meg. Du er fortsatt med oss, Jocke?
Ja, det er jeg med.
Er det hele Vålerenga som har bannlyst meg, eller hva kan du si om saken?
Nei, du er ikke bannlyst på intillit, så jeg forventer at du er på og gjør jobben din og er på kamp mot Jerv i dag og følger opp og ser, så at, du er varmt velkommen, så jeg skal servere deg kaffe også, men du gjorde en slett jobb, også, det gjorde du. For at,
på hvilken måte da?
Ja, men ena spørsmålet, Leone sier i den ena som vart nästan avväpnat, att han var ikke mulig att få tag på, han gikk telefoner på många, många timmar. Och sen följer du upp det. Visst dama din blir gravid, kommer du på slavtelefon du när hon är närmast ska föda, tror du de sista timmarna eller dagarna då blir jag bekymrad över dig. Den skulle ha varit fullt upp.
Ja, definitivt.
Det var ett svagt hantverk som var med på en måte som hade kunnat avväpna det här många gånger också. Ja. Sen blev det felhanterat av Vålerenga och i det här fallet Dag Eilen som naturligtvis inte hade trängt att uttala sig så kallar man det bryskt i media som det blev gjort. Så det var inte något gott hanterat eller professionellt hanterat. Det är bara att lägga sig flat på det. Det är ingenting annat. Så det var ju, skapade ju också oro i en kort period också. Och det är väl lika gunstigt. Men det är ju inte så att Lajoni hade ett helt plättfri vandel i det här sammanhanget heller akkurat.
Ja, och där ska jag faktiskt ta självkritik för att ta lyttarna lite på insidan av vad som föregick där, så reste vi ju till Falun för vi fick då ett tillbud om det intervju med Lajoni. Jag ante faktiskt inte vad jag gick till, visste inte för jag satt där med han på en restaurang i Falun att han hade fött ett barn och så vidare. Och jag tar självkritik på att jag ska innrømme att jag blev lite tatt på sängen av att han kona hade då fött natten för, så hon hade akkurat kommit med ett barn. Han kom med en väldigt förberedd och lång redogörelse för allt som hade skett, och jag var nog inte så skarp som jag skulle önska att jag var när det kommer till att ställa någon kritiska frågor till händelsesförlopp och någon valg han tog, inkluderat att skrua telefonen och vara utillgänglig, den alltså eländiga kommunikationen som han från sin sida stod för. Så det har jag full förståelse för. Och så menar ju inte jag att bojkott av enkeltjournalister är acceptabelt i norsk fotboll på när det är snack om denna typen saker, men jag kan vara villig till att ta lite självkritik där, rätt och slett.
Det är bra.
Men jag kommer på Järvkampen då, Jocke, så jag vet inte om jag tör att intervjua Fagemo helt ändå, men jag kommer på kampen.
Ja, du ska få kaffe.
Väldigt bra.
Inte tänkt på det. Du är varmt välkommen.
Jocke, tusen hjärtligt tack för att du var med oss.
Bara hyggligt.
Sporty, det må vi säga. Sporty och stille på den måten. Det, och så syns jag biter mig märke i, och det tror vi alla kan vara eniga att sånn som den intron på tabelltipset. Det är tufft säkert att bli konfronterad med, det är ju direkt ord, men jag lägger märke till att det är ju inte sån 100% benäktning. Nej, här är du helt på vidne, och det är ju något som pågår, och så syns jag han är ju alltså medievant, Jocke är medievant och svarar gott på dessa ting, dansar sig lite runt, och vi kunde säkert spurt han direkt för exempel om Tröjm som
är då den som är investor
och en ägare av AS, och så är det ju några regler som ligger nedfällt att AS ska inte ha påverkning på sport, men du är ufattligt naiv hvis du tror att det är tillfälle. Självklart har AS påverkning på sport, och Tröjm kan mycket och mångt, flink till shipping och olja och det han håller på med, men vi må ju, alltså hans främsta kommentar är ju fotboll, och då är det ett problem för Vålerenga när han ska blanda sig upp i sportsliga avgörelser, och det är något som skapar stor frustration hos supportarna, självklart, som känner att deras klubb blir påverkat av en enkelt person i allt för stor grad.
Tor Olav Tröjm är lite sån mystisk skickelse i norsk fotboll, Erik. Det må vara ett mål för oss att försöka få ett intervju med han i löpet av denna här säsongen. Det tror jag kunde varit kul.
Absolut, absolut. Samtidigt så måste du ha respekt för och hylla dig som har lust att bruka tid och energi och inte minst pengar på norsk fotboll. Du kan ju snupa det, nu däckte han ett underskudd för Vålerenga på 40 miljoner. En klubb som har slitit med att prestera där de önskar sista året. Vad har det skett utan Tröjm? Alltså, jag har haft många olika tränare som inte har fått det till.
Mm. Det är ett väldigt gott poäng, men så är det ju sån med de premisserna som är Vålerenga nu. Vilka tränare, för det första, låt oss säga hvis Fagemo skulle gått av, vilka tränare är det som har lust att jobba under en typ av förhåll där det är starka krafter till en varje tid som träcker i vitt olika riktningar? Vem är det som, vilket verkligt goda tränare är det som har lust att jobba under sådana förhåll? Vilka verkligt goda tränare är det som har det fått det att blomstra under sådana förhåll? Jag tror att det är tillnämnt omöjligt. Basert på en del ting som vi hører om dagen.
Ja, vi vet att det är ett tema som engagerar. Vi fick spørsmål bland annat från Stang ut om vi kunde se på organisations- och ägarstrukturen. Vi skrev ju att vi skulle nösta upp i Vålerenga. Det kunde vi lagt en hel podcastserie om i väldigt många timmar. Så
ja, det var en som skrev att skulle vi gjort det så måtte vi lagt en sån Erik Niva-variant på 3 gånger 4 timmar.
Men Men jeg tror vi skal holde det med det for denne gang, men vi lover at vi skal følge Vålerenga, både sportslig, men også det som skjer lenger opp i systemet der, Tor Olav Trøim. Vi vet jo også at de har en litt sånn, altså når det kommer til organisasjonsstrukturen, så har de en klubb hvor sportslig leder Jønsson egentlig er underordnet hovedtrener i Dag Eilif Fagermo. Det er sånne interessante ting som vi skal...
Og der
skal...
har det jo vært uenigheter i forhold til om man skal tenke først og fremst nasjonalt i spillerekrutteringen, eller om man skal se ut i den vide verden. Mm. Og det er jo en sånn hele tiden friksjon.
Det ligger til rette til å bli en veldig, veldig interessant sesong for Vålerenga på veldig mange måter.
Og på toppen av alt dette så er jo TV2 til stede fra uke til uke med æreværeserien og kamera tett på oss.
Ja, det også. Det lover godt. Og bare sånn for ordens skyld så har vi vært i kontakt med medieansvarlig Tina Wulf i Vålerenga. Dag Eilif Fagermo er blitt gjort kjent med at vi omtaler at han ikke ønsker å snakke med meg, og han har sagt at han ikke ønsker å kommentere dette foreløpig.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Vi beveger oss videre til neste vinkel. Det skal snakkes om tidenes overgangsvindu i norsk fotball. Det stengte akkurat nå på fredag. Rekordomsetning, rekordsalg i mange klubber. Det har vært et vanvittig vindu, og en av de viktigste aktørene i det vinduet, det har vært agent Atta Aneke, mannen som er agent for David Datrofofana, som er tidenes dyreste spiller, som er solgt til Eliteserien, ikke minst agenten til Gift Orban, som allerede kort tid etter overgangen fra Stabæk for 35 millioner kroner, har tatt belgisk fotball med storm. Vi skal ringe Atta Aneke, vi.
Hallo.
Hei, Atta.
Hallo.
Hvordan går det?
Jo, det går bra. Jeg sitter i Barcelona på treningsleir.
Treningsleir? Det høres deilig ut.
Ja, det er det.
Du som trener selv, eller er det...
Hva sa du?
Du som trener selv, eller er det å se på andre som trener?
Nei. Det er ikke noen agens treningsleir det her.
Nei, det er jentefotball, er det det?
Ja, det er jentefotball.
Ja. Så du får tid til det også. Men Atta, vi må gå rett inn i sakens kjerne her. Det norske overgangsvinduet er akkurat stengt, tidenes overgangsvindu. I utgangspunktet da, hvor sykt har det vært å være vitne til den stormen av overganger og interesse rundt norske spillere den vinteren her?
Det har vært utrolig, utrolig moro. Og veldig, hva skal jeg si, inspirerende, gøy, fint for norsk fotball at så mange har fått opp øynene for norske spillere der ute, og at flere også går ut og gjør det bra, det er jo positivt.
Men Atta, altså en spiller rett fra Eliteserien direkte til Chelsea, det hadde jeg kanskje ikke trodd vi skulle få se på veldig, veldig lenge. Når var det du innså David Datrofofana? Når var det du innså for en sinnssyk spiller det var å begynte å tenke i de baner som det endte opp med?
Nei, litt sånn usikker, helt eksakt, om det var noe etter en spesiell kamp eller noe, men sånn oktober ish, så merket jeg at det begynte å bli interesse fra ikke bare en Premier League-klubb, men flere. Så da skjønte jeg at vi kommer til å få til et stort salg, og så den der, hva skal jeg si, prisforlangende forventningene til Molde fotballklubb, på, den bare økte for hver måned. Så det var litt moro å være med på.
Og så har du en annen som er solgt til Gift Orban, som du selger nesten ut av ingenting før internasjonale vinduet stenger. Gjør det som, altså presterer som hakka møk, han har vel 14 mål på 10 starter nå. Stabæk 15% videre, salgsklausul der nå. Hva forventninger har du til han videre?
Nei, jeg tror at den personen som sier at man hadde de forventningene til at han kommer til å levere sånn som han har gjort nå, at han prater ikke sannhet, holdt jeg på å si. Jeg var veldig spent selv også, fordi at man så at han hadde kvalitetene, men å ta det fra Obos-ligaen inn i i belgiske ligan som mye mer fysisk og på et høyere nivå. Det har vært veldig, veldig overraskende, men samtidig du ser jo at han har sånn enorm tro på seg selv etter at han skårte 4 mål i den ene kampen, og så sender han en melding og så sier at det er helt unbelievable, og han bare no.
Får du sinte meldinger fra Torgeir Bjarmann at dere solgte han alt for billig?
Nei, jeg har ikke det faktisk. Jeg har ikke fått noen meldinger på det. Jeg tror alle bare gleder seg over at han gjør det så bra som han gjør det.
Ja, det et ganske kult intervju med han, bare noen dager før han ble solgt, så for da hadde jo nettopp Fofana, eller for en liten stund siden jeg blitt solgt, og så spør jeg, har du lyst til å bli den nye Fofana nå da? Han bare, no, Chelsea, me, no Benji, me, Leicester, Nederland, et eller annet sånt, så det der. Så det beskriver litt hva type det dette her.
Ja, og han kommer inn i Gent og forventer at han skal spille hvert eneste minutt med en gang, og det tror jeg bare ligger i han, uansett hvor han går nå, så forventer han å spille. Han har liksom ikke den der egenskapen at han tenker at nå må jeg tilpasse meg, nå skal jeg bruke tid. Han blir dritsur med en gang om han ikke starter, for at han i sitt hode så tror jeg at uansett hvilken klubb han kommer i, så forventer de at jeg er nummer en, men han er også veldig reflektert i forhold til det. Når snakker man nå, så sier han hele tiden at den dagen jeg skal videre nå, så er det så viktig at jeg spiller. Det er nummer en.
Men at jeg har hørt fra Stabæk-miljøet at han hadde en liksom spesiell måte å ta farvel på. Kan du fortelle den historien?
Nei, jeg var ikke der, men jeg ringte han rett etter treninga, og så tror jeg det har vært litt sånn temperatur på treningen, og som det ofte kan være, og så tror jeg han bare slang seg ned i garderoben og skiftet bakken og sa et eller annet, og I'm leaving.
Kysset bakken?
Ja, så tok han baggen og dro, men så sies det at han kom tilbake uka etter og tok ordentlig farvel med gutta.
Ja. Hva sum tror du han har blitt solgt for ved neste korsvei da?
Bare en tilleggsopplysning der da. Gent solgte Jonathan David for 27 millioner euro, og det betyr 300 millioner kroner. Så det er jo på en måte, det er jo en benchmark. Snakker vi de summene der?
Ja, om han nå går inn i kampene mot West Ham og kan levere et mål og han trenger ikke å fortsette i det sporet han gjør nå, for det er jo helt ellevild statistikk, men det er den type kaliber av klubber som allerede ser på ham og som ønsker ham. Så jeg ser ingen grunn til at han ikke skal kunne komme opp på det nivået. Det ser jeg ikke bort fra.
Så Stabæk kan sitte igjen med mer i videresalg enn i opprinnelig salgsum. Enkel hoderegning er jo at 15% videresalg av 300
enkel
millioner.
Enkel hoderegning, du sitter med kalkulator. Ja.
Da får jeg opp i hodet på kalkulatoren 45 mil, som jo er betydelig høyere enn hva om det er solgt fra utgangspunktet.
Ja, nei, du har nok rett i det. Det har du.
Og så er det vel sånn at det er overskuddet av, bare for å være helt ryddig på den, så er det overskuddet av overgangen som man regner ut, så du må trekke fra de 35 millionene, men det blir jo bare peanuts hvis han blir solgt for 300 millioner kroner. Vi skal være litt kjappe, for vi har ikke evig tid i denne podden, men en ting jeg har lyst til å høre med deg, som har skapt litt oppmerksomhet i det siste, er betalinger til agenter. Bodø/Glimt for eksempel, som betalte 17,5 millioner til agenter i fjor. Jeg tror mange sitter med et inntrykk fra utsiden at agenter på en måte er sånn, dere har jo på en måte et litt shady rykte blant folk flest. Tror vi kan være enige om det. Men kan du fortelle hva det er som er så verdifullt, som gjør at dere på en måte gjør dere fortjent til de betalingene dere får i det arbeidet dere gjør i fotballen?
Nei, sånn generelt basis, så vil jeg i hvert fall, jeg mener jo at norske agenter tilfører norske klubber masse verdi ved at man på en måte jobber i fellesskap veldig ofte med å få bäst möjliga avgångssummer. På min del så följer jag ofta att det är oss mot världen då, att vi ska få upp de norska avgångssummorna och att man som igen vill föra till bättre utveckling, mer pengar till klubbarna, bättre faciliteter. Det drypper ju på alla till slut om det kommer mer pengar in i norsk fotboll. Så jag kan egentligen bara tala för mig själv och det jag känner är generellt i norsk fotboll att agenten är väldigt flinke till att spela på lag med klubbarna då för att maximera istället för att man försöker att dra ut spelare så billigt som möjligt att man kämpar för att få ner prisen att man spelar mer på lag här det är det jag känner och de där summorna man ser ute i stora världen våra agenter sitter igen med allt för höga procentsatser av övergångar och så vidare det känner jag inte är som det är i norsk fotboll.
Apropå norsk fotboll, kan bli det nästa nå som blir verkligen storsalg ut från norsk elitserie?
Jakob Dikko Eng är en.
Då har vi tippat att du kommer att svara.
Ja, det gjorde jag. så han är en där är massa intresse på allerede. Men så handlar det allt om prestationer. Da. Så vi får vänta och se, men det är han och det. Det Akor, vi Akor är den som sen får en god säsong och så kommer det till att bli bra så det är flera.
Väldigt bra Atta, tusen hjärtligt tack ska du ha. Må bara gratulera dig med ett fabelaktigt övergångsvindu och tack för att du var med oss Atta, väldigt hyggligt.
Jo, tack för det fina ordet. Tack för att jag fick vara med. Se fram till att få bli med en annan gång.
Ett minut var timme du är till. Ha glädjen i ditt hjärta eller det visas i ditt smil. Mycket blir borta och förändras med tiden. Livet nu, ikke siden.
Bare 8 dager før seriestarten så fikk vi en litt av en generalprøve, da kanskje utypisk nok de to store gullfavorittene møttes til treningskamp, Bodø-Glimt mot Molde. Molde opp i 2-0-ledelse, Bodø-Glimt vinner 3-2. Ja, hva lærte vi av duellen mellom de to store?
Vi lærte at, som vi visste, at dette to fantastisk gode fotballag. Det jo litt sånn Community Shield-preg over at de møtes i treningskamp uken før seriestart. Molde kommer ut av startblokkene, blåser, og første halvtimen soleklart best. Da tenker du, vi fortsatt i 2022? Men så begynner Glimt å gire opp, og Hugo Vettlesen trer inn i manesen. Så det, liksom, det som var veldig tydelig også at profilene ser ekstremt skarpe ut. Brynilsen, Berisha med en fin klassisk Berisha-involvering før assist til Ola, Hugo nevnt, og så er det jo Faris Pemi også, som, altså det er jo den spisssituasjonen til Glimt, så kanskje er eneste posisjon i banen der ting for deres del er litt uavklart. Men han viser jo både beste og verste av seg selv. Først på det målet hans gjør han alt riktig. Det starter med et utspark. Han viser bare den styrken, den farten, den råskapen han har, ender med å score. Og så blir han spilt på helt blank kasse. Og den bommen der tror jeg faktisk han er den eneste spissen i Eliteserien som klarer å bomme på. Og det er liksom han oppsummert et helt vilt topppotensiale, men også en spiller som kan bomme på de sykeste sjansene. Altså du kan finne spillere i femte div som skårer på den der. Så det er sånn helt umiddelbart det som jeg sitter igjen med, men en fantastisk fotballkamp, en oppvisningskamp av de to desidert beste lagene i Eliteserien.
Det är väl ingen tvil om att de to lagene som møtes der har det høyeste toppnivået. Når du ser spillet, det dundrer i angrep, det er jo soleklare titelfavorittene.
Ja, ja, soleklare. Det er et gap ned til de andre lagene, og så er det kult å se at når de møtes, i stedet for å være litt sånn forsiktig, ja, hvor står vi igjen? Ja, vi skal ikke legge for mye i dette. Så bare kommer begge lagene offensivt tenkende, blåser ut, og vi får en 3-2-kamp. Det er to lag som tenker mye mer fremover enn tenker bakover, og hvis de fortsetter med den innstillingen, som jeg tror de kommer til å gjøre, for det er jo offensivt, de har sine aller største styrker, så har vi nok en sesong med mye god fotball fra disse lagene i vente.
Bare for å ta litt tak i det Faris Pemi, Bodø-Glimt har jo hentet spisser år etter år etter år, Kasper Junker, Erik Botheim, Victor Boniface spisser med åpenbare hull, sånn som jeg sier om Faris Pemi. Tror du, Erik, at han... at de kan forme han til å bli en ny sånn supersuksess som blir solgt for masse penger?
Så absolutt, altså i Glimt som spiss så sier det seg selv at du skårer masse mål, han har et råpotensial der som ganske stort, så hvis han blir den foretrukne så kommer han garantert til å score masse mål, og da det interesse rundt sånne spillere som han, det ikke tvil.
Og de terper på det, de feil han har.
Jeg var oppe i Bodø i forbindelse med en annen reportasje, men da plukket jeg opp at Åsmund Bjørkan, tidligere offensiv spiller og ja, som det en som vet hvor målet står, det jo han der oppe. Han da med FSP med ute på feltet nesten hver eneste dag og øver på avslutninger. Ikke noe kompliserte greier, rett og slett bare gode gamle, sett han i hjørnet.
Så man kunne trenge det.
Ja, det ser ut, men de vet jo det at her kan de sitte på en litt sånn, en ny, litt lignende Boniface-case hvis han klarer å få disse avslutningene til å sitte, rett og slett.
Jeg har lyst til å ta tak i en spiller til som jeg har inntrykk av at kan bli vårens store, store stjerne i Eliteserien. Han har jo allerede vært en stund. Ola Brynildsen, Erik, han ser skarp ut.
Så absolutt, og det du pratet med i Molde nå påstår at han aldri har sett bedre ut, at han i topp form. Må du se noe egentlig på lagoppstillingen i går. Magnus Wolff Eikrem er benka. Erling Mo forklarer jo riktig nok med at han har hatt så bra oppkjøring at vi trenger på en måte ikke å teste.
Ja, Erling Mo sier at Eikrem har hatt den beste oppkjøringen han noensinne har sett han ha. Oppå at Brynildsen ser skarpere ut enn noensinne, oppå at de har hentet Berisha for nesten 40 millioner, som Erling Mo sier at Berisha det så langt 100% full klaff-signering. Og da jo det store, store, store spørsmålet. Hvem det som skal starte på disse to spissplassene til seriestart?
Ja, for i den formasjonen Molde spiller nå, så det klink at det to stykker som skal brukes, og Magnus Wolff Eikrem blir vurdert som en av de i fronttrekka der nå, ikke som en midtbanespiller. Så du står jo overfor et luksusproblem, og spør du hvem som, i Molde hvem som kommer til å starte per dags dato, så er det mange som tenker at vet om Berisha per dags dato fort kan ende opp på benken. Og jeg forteller jo litt da, når du kan hente en spiller til 40 millioner ned til klink i laget, så sier det seg selv at alle disse der kommer til å få rikelig med spilletid, at Berisha blir en viktig brikke for laget, men for fantasy-spillere som har tenkt å dunke inn mange millioner på han, så ja, jeg ville tenkt om en ekstra gang.
Og så tenker jeg bare sånn med en gang at jeg er veldig, veldig glad hvis det er Berisha som skal benkes til seriestarten, at jeg ikke er Erling Mo, at jeg slipper å ta den samtalen der du må innkalle han på kontoret for å si litt sånn forsiktig, vi ser det litt an nå, vi tenker å kjøre Ola og Magnus fra start. I seriestarten.
For å oppsummere, Erik, styrkeforholdet på gullfavorittene, hvordan vurderer du det?
Molde vant med serien med 18 poeng i fjor. Ser du på spillere som har hentet inn? Molde er ikke voldsomt svekket. Ja, du selger Fofana, men du har fått inn en som har vist at han er top-notch i Eliteserien. Fofana var jo et vanvittig potensial. Skårer ikke så mange mål som kanskje folk har inntrykk av. Glimt også mistet Ole Solbakken. Litt X-faktor der, fått inn en del gamle travere som var der da de var fantastisk gode, Patrick Berg fått lengre tid, så jeg ser veldig mange peker på Glimt som favoritter, jeg kjøper ikke helt den utifra fjorårets sesongen og hva som har skjedd i vinter.
Kommer jeg tilbake på den desken altså, for nå det helt håpløs her.
Vi skal holde oss i Molde i vår splitter nye, veldig kreative spalte ukens hyllest. Vi har jo litt lyst til å trekke frem en positiv person, noen som har utmerket seg, eller noe eller noen som har utmerket seg positivt. Og da har vi valgt en mann som på fredag hadde siste arbeidsdag i Molde, ja.
Det har vi. Ole Erik Stavrum. Jeg så han fikk en fortjent og veldig god, så saftig ut bløtkake, og det er en mann som har gjort en strålende jobb for Molde, men også en strålende jobb for inn mot norsk fotball. Molde var en ganske lukket klubb, det vet jo dere kanskje reporter og journalister enda bedre enn meg, men han en som har bjudet på og vært med på å gi litt mer tilgang og skape rett og slett mer nærhet, som vi snakket om tidligere.
Så absolutt, Molde var jo kjent for å ha et litt sånn vanskelig rykte. Det har jo vært noen saker der oppe som har gjort at klubben har blitt mislikt fra store deler av fotball-Norge. Jeg tror det har ført at jeg har vært litt redd media, kanskje ikke ville åpne opp og tatt imot oss på samme måte som enkelt andre klubber har gjort. Jeg tror Ole-Erik Stavrum har bidratt til å ufarliggjøre media. Jeg tror Erling Mo har liksom latt seg smitte litt av det, og at man nå opplever at klubben er mer åpen og har lyst til å dra litt på smilebåndet i større grad enn tidligere, og det tror jeg Ole-Erik Stavrum skal en stor del av æra for.
Jeg har snakket med en del folk i Molde som har vært sånn forbløffa når vi har hatt Stavrum som gjest i programmer eller sånne ting, og han har lagt ut om overganger og avslørt ting og så videre, så han har virkelig bidratt med det, men også resultater økonomisk og på fotballbanen,
ja. Ja, det har han. Og så er det sånn, han kom jo inn i januar 2020 som sportslig leder og Admdir er det vel for...
administrerende direktør, først og fremst da, ja. Han, med sportslig kompetanse og ansvar.
Ja, januar 2020, og så kommer jo han inn egentlig og 2020 er jo den sesongen der Glimt bare dominerer totalt, og han kommer inn i det som lenge, både i 2020 og etter hvert i 2021, kunne se ut som et nytt sånn hegemoni, ny Glimt storhetstid, der de vinner 5-6 år på rad. Men så... Da avslutter han med fjoråret 2022, der Molde virkelig tar opp hansken. De innser, ok, nå har Glimt tatt gamet til et nytt nivå, det må vi respondere på. Og han får med seg denne her historisk gode Molde-sesongen i fjor, og rett og slett går ut, kjører litt sånn Erik Cantona-style, går ut på topp med ja. Det kunne jo ikke blitt en bedre sesong å avslutte med for hans del.
Og Ole-Erik Stavrum stått for en del spillersalg som har vært altså både rekordsalget av David Atro Fofana, men ikke minst Fredrik Aursnes, som har vært en suksess i utlandet, Markus Holmgren Pedersen, som også har vært det samme. Når vi har sett at en del norske klubber sliter med at spillerne ikke presterer når de blir solgt i utlandet, så har jo Molde stått for det motsatte, Erik.
Ja, så absolutt, og så vet jeg om Ole-Erik Stavrum i den skal lære for at de faktisk må spille til utlandet. Nei, men
han var i hvert fall ansvarlig på det tidspunktet.
Men vært ansvarlig for det, og ikke minst, det er jo en ting, men tenk spillerne å hente inn. Mm. Molde har vært meget gode der, hentet ofte norske spillere og solgt dem videre for mange ganger, så det er jo liten tvil om at Molde har gjort veldig godt der, og tjent masse penger på det.
Og så er det lite tvil om at han er en god businessmann, når grunnen til at han nå slutter er at han har fått en toppjobb i DNB, så han følte han ikke kunne takke nei til. Det er i tillegg til å være en veldig god mann for Molde, så er det tydeligvis også en god businessmann.
Velblåst Ole-Erik Stavrum, jeg vet at han skal ha en måned ferie nå, det er velfortjent.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål her, altså.
Og i vår andre faste spalte, ukens slakt, også den veldig kreativ, så skal du fremme saga og give løs på en elitserieklubb, ja.
Det skal jeg. Vi har, som vi snakket om, lagt bak oss et overgangsvindu. Vi har lagt bak oss en deadline day, og for HamKam en desperation day. Og det mener jeg at de har seg selv å takke for. Espen Olsen gjorde en god jobb i HamKam som sportsjef på deltid, men sluttet i jobben og begynte som, i tillegg til sin andre jobb, jobber nå også som speider for Lillestrøm. Da har HamKam valgt å kjøre på videre uten sportsjef. Trener Jakob Mikkelsen sier at ja, men vi har mange folk som kan fotball og som har et stort nettverk, så det er noe vi deler litt på. Jeg mener at det er helt håpløst naivt å kjøre på med sportsjefstillingen som en sånn delt dugnadsgreie. Og så faktisk, så er det lett å tenke som ja, men han kan med en liten klubb med små ressurser, men jeg mener at de små klubbene bør investere mer i en sportsjef enn til og med de store, for det at nå har vi nettopp skrytt av Stavrum, men og se, vet du om Berisha, der har vi en god spiller, 40 mil, bang i bordet. Det er ikke rakettforskning. Men sportsjef i en mindre klubb, når du ser hva folk som Thomas Berntsen, Espen Nystuen i Kongsvinger, jeg kunne nevnt i fleng, hvor mange timer, ikke minst hvor mange reisedøgn som legges for dagen for å prøve å finne nålen i høystakken, og for å sette sammen en tropp som egentlig handler om å gjøre gull til gråstein, så synes jeg at det stinker Obos av det valget å gjøre denne jobben her, uten en sportsjef, og jeg synes at overgangsvinduet og inn mot Deadlands Day til HamKam bærer litt preg av det. Bjarnason, du finner ikke en spiller som er lenger ned i fryseboksen i sin klubb. Videsom Paul, du finner ikke en spiller som er lenger ute i fryseboksen der i Rosenborg. Nå gjenstår det å se, det kan bli årets comeback-historie på en eller på begge av de, men jeg synes at det er uverdig for en ellers veldig flott klubb.
Det var rene ord for penger. Vi skal sørge for at vi får noen fra HamKam inn i løpet av de neste episodene, så de kan få svaret for seg, men det var i hvert fall lista lagt før seriestart i Hamar.
Hvert minutt, hvert time du er til,
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet nå, ikke siden.
Da nærmer vi oss veis ende på tidenes første spissvinkel, men vi har fått inn masse spørsmål fra lesere eller lyttere på Twitter, mange flere enn det jeg forventet til en første episode av en podcast som ikke eksisterte før I dag, men vi skal ta noen av de, og så lover vi at vi skal involvere lytterne veldig mye mer etter hvert, for dette her skal være et samspill mellom oss og dere, kjære lytter. Anders Hole, han spør, hvilken ung gutt får sitt definitive gjennombrudd, og gone I løpet av sesongen for alt for mye penger, ja. Nei, har du en favoritt? Jeg vet du har en.
Det var bare å si Aquaba. Det betyr velkommen på ghanesisk, og det selvfølgelig velkommen til Christoph Bonsuba I Sarpsborg. Jeg var der og så han mot gods I treningskamp, ante ikke hvem dette var, på tross at han fra Ghana, hadde ikke peiling. Satt meg ned for å se kampen, og så ser jeg da på høyrekanten til Sarpsborg, en ung gutt som sensasjonelt god. Får vite at dette en prøvespiller, beste prøvespilleren jeg noensinne har sett, og han blir satt opp I en mot en situasjon gang på gang på gang, og han mislykkes stort sett nesten aldri. Og han har skårt I de treningskampene han har fått muligheten, igjen I går, skåret mot Stabæk. Jeg spør noen av Stabæk-spilleren der jeg kjenner flere, de sier soleklar BB, Bonsuba, BB der I går, og altså, jeg synes det nesten sånn enkel servering å bare kunne spille han opp til årets gjennombrudd, men jeg har heller ikke noe valg, for det han viser, det på en hylle som veldig, veldig mye verdt.
Da kan jeg glede deg med, jo, at jeg allerede har vært og møtt han I Sarpsborg.
Og hva sier han?
Nei, han veldig sånn avdempet, rolig, setter laget fremst, svarer egentlig alle riktige ting, og folk sier at han var så shy, hva det blir på norsk?
Genert.
Genert, ja.
De hadde ikke engelsk.
Her en intervju på engelsk. I've been doing an interview in English, I don't remember what we say.
Nei, I hvert fall virker som en ekstremt fin fyr, forteller en kul historie, så jeg skal bruke noen dager på å skrive ut den I påska, og så får vi et kult intervju med han ut helga før det braker løs med Sarpsborg mot Glimt.
Enorme forventninger som skapes til Bonsuba, kanskje en ny Krepin Diatta. Vi får se. Vi rekker ett spørsmål til fra Vegard Bjørgå. Han spør om tabell over byene I Eliteserien basert på opplevelser utenfor kamp. Vi rekker ikke lage tabellen, men hva din favorittby å besøke som reporter I Eliteserien, Erik?
Godt spørsmål. Jeg trives jo godt på Åråsen, for det litt trøkk ved siden av presterbuene. Jeg liker liksom når det sånn, når det smeller litt fra supporterne ved siden av. Men
det litt... stadion, så vi må utenfor
stadion. Ja, det jeg sier. Så nå... Stavanger har TV2 alltid hatt en reporter. Det har ikke vi per dags dato, så jeg skal jo til Stavanger I Lamre I andre serierunde. Jeg gleder meg til å komme til Stavanger. Hyggelige folk, gode rykte om alt mulig som skjer der, både på og utenfor.
Jeg er ikke fremmed for en liten øl på Bevo.
Nei, så jeg gleder meg litt til Stavanger, for å si det sånn. Store forventninger.
Pass opp på Bevelis for Erik Nesset I Elvik. Hva med deg, ja?
For min del så må det bli Trondheim. Jeg var der faktisk nylig. Jeg var der for å jobbe med toppscenen, kommentere Rosenborg mot Stabæk. Og så, det var jo lørdagskamp, så vi fikk tatt oss en tur ut, og der det søstrene Karlsen som gjelder. Vi var der, fikk god bevertning, og det var noen sånne Ranheim oldtimer som hadde reunion og bestilt langbord der, men vi fikk en liten krok av det bordet til å slå oss ned, sitte og... Ja, ta inn over den trondheimske stemningen, sånn at Trondheim en by som jeg alltid gleder meg å reise til.
Så alt handler om det som ikke skjer på banen?
Det var det som var spørsmålet. For min del det Bergen, for da bor jeg på Hotel Norge. Utrolig deilig komfort, fantastisk frokost, så da jeg alltid fornøyd.
For et kjedelig
svar. Det litt kjedelig svar da, men samme dag. Jeg synes det var det til Bodø også, for der det så kort avstand fra flyplass til stadion når du skal jobbe og sånn. Jeg skulle egentlig til Bodø, bare for å ta med dere på det, I dag. Og møte Hugo Vettelsen. Det gikk I vasken, for jeg fikk melding av han da han landet etter treningskampen mot Molde. Han hadde blitt syk, så det ble ikke noe av. Vi må vente litt med å høre fra Hugo Vettelsen. Til slutt, hvor skal dere første serierunde? Det en uke til. Eirik, hvor premieren for deg?
Sarpsborg. Sarpsborg mot Glimt. Det et stort oppgjør for min del, så jeg glemmer den. Og så skal jeg jobbe et par dager før det. Tenk å dra på litt før første serierunde.
komme litt tett på alle lag, og kanskje få ut en litt sånn bibel, dette er siste nytt fra alle lag, så vi satser på å gi litt gass før det braker løs.
Og en deilig Bonsubar-reportasje, den gleder jeg til å lese. Ja, hva med deg?
Jeg skal til Bergen, til studio, og suge inn alt som av kamper. Og
det litt fetere med studio på Elitserien enn Champions League på en eller annen måte. Altså, når du, hva gjør det at du kjenner de du eventuelt skal sitte og slakte der da?
Nei, det gjør lite, for det de som kjenner meg av spillere, av trenere, av steder jeg har vært, vet du at jeg sier det jeg mener, og om det
er positivt eller negativt. Så du er ikke noe mer redd for å slakte en gammel lagkamerat i Stabæk enn å slakte trener til Tottenham?
Overhovedet ikke, for det at jeg synes jo det ville vært dårlig gjort mot spillere som jeg kjenner fra før, hvis jeg skulle begynt å ta på de med silkehanser. Det er jo en type mangel på profesjonell respekt. De er fotballspillere, jeg snakker om det de leverer, og det er ikke sånn at det er jo mye kjekkere å hylle folk enn å slakte. Det er ikke sånn, åh, nå skal jeg slakte. Men det å si ting akkurat sånn som jeg mener, er jo egentlig det aller enkleste, å være autentisk. Så akkurat det er jeg ingen bekymring for. Men studio i Bergen, det blir jo sånn fotballdag. Målfest, toppserie Obos, og så kommer Eliteserien, fotballekstra som mange har savnet, som vi nå har bilder på, og så kommer det oppsummeringsprogram Fotballkveld, hører rykte om at i første serierunde, nå vet jeg ikke om det er helt landet, men jeg tror kanskje at vi kommer til å få storfint besøk til den, sånn at det er bare å følge med.
Jeg skal også på storfint besøk, jeg skal på Lillestrøm Godse. Du går aldri alene til Åråsen. Jeg gleder meg veldig mye til det. Tusen hjertelig takk, kjære lytter, for at du hørte på første episode av Spiss Vinkel. Abonner gjerne på podcasten, der hvor du hører på podcast. Gi oss gjerne 5 stjerner hvis du likte det du hørte. Send oss spørsmål på Twitter foreløpig, tenker jeg vi holder det til, så skal vi ta mange av de etter første serierunde. Neste episode, den kommer tirsdag, dagen etter Eliteseriens åpningsrunde.
Nå blir det jo grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævvalg, hva det for noe sånt.